Добрая раніца, вы слухаете Радио Свобода. Сегодня аўторак 22 сакавіка. У Менску 6 година. У Праской студии новинок Владимир Баранич. Сегодня у свете. Президент США Барак Обама заявил вчера, что Вашингтон лишит политической необходимостью отхода до влады либийского лидера Муамара Каддафи. Выступаючи на прес-конференции в чилийской столице Сантьяго, Обама в приватности отзначил, что Вашингтон мае широкий набор инструментов у додаток до военных намаганий для досягнення гэтай палітычнай мэты. Амерыканскія вайскоўцы сёння заявілі, што войскі Каддафі адыходзяць з пазіцыі ля ўсходняга гораду Бенгазі, які лічыцца апірышчым паўстанцаў. Паводле ацэнак камандавання США, лібійскія ўрадавыя сілы дэманструюць зніжэнне баяздольнасці пасля ўдару па іх авіяцыі міжнароднай кааліцыі. Амерыканскі генерал Картер Гэм, які кіруе лібійскай аперацыяй, падкрэсліў, што яе задача – абарона грамадзянскага насельніцтва, а не падтрымка апазіцыйных сілаў. Генерал абвясціў аб пашырэнні беспалётнай зоны над Лібіяй дзеля аказання яе жыхарам гуманітарнай дапамогі. У той жа час ён пацвердзіў, што на лібійскай зямлі няма вайскоўцаў сілаў кааліцыі. Генерал Гэм паведаміў, што ад 70 до 80 самалётаў патрулявалі з пачатку панядзелка лібійскае неба, не дазваляючы з'яўлення ў ім лібійскай авіяцыі. На аварыйнай АЭС Фукусіма-1 у Японіі аднавілася праца па падачы электрычнасці і астуджэнню рэактараў. Работы былі спыненыя ўчора пасля таго, як над двума рэактарамі з'явіліся клубы дыму ды пары. У раёне АЭС Фукусіма ў марской вадзе адзначаны павышаны ўзровень радыеактыўных рэчываў. Узровень радыеактыўнага йоду перавышае норму ў 127 разоў, цэзію ў 25 разоў. Афіцыйная колькасць загінулых у выніку землятрусу ды цунамі ў Японіі ўзрасла да 8800 чалавек, каля 13 тысяч лішацца прапаўшымі без вестак. Больш за 250 тысяч чалавек жывуць у часовых сховішчах, многім не хапае ежы, вады і прадметаў першай неабходнасці. Генеральны сакратар японскага ўраду Юкіё Ядана заявіў, што новы ўрадавы камітэт будзе кантраляваць сітуацыю і сачыць за тым, каб у тых, хто знаходзіцца ў эвакуацыі, было ўсё неабходнае для жыцця. Нямецкі канцэрн БАСФ далучыцца да праекту газаправоду «Паўднёвы паток», заявіў на сустрэчы з прэм'ер-міністрам Расіі Уладзімірам Пуціным старшыня праўлення канцэрну Юрген Гамбрэхт. БАСФ атрымае 15% акцій «Паўднёвага патоку», заплаціўшы за іх 2 мільярды еўра. Газаправод «Паўднёвы паток» павінен прайсці па дне Чорнага мора з Расіі ў Баўгарыю, затым у Сербію, в Угоршчыну, Славенію, Аўстрыю ды паўночную Італію. Адводы трубаправоду будуць зробленыя ў Харватыю, Македонію, Грэцыю ды Турцыю. Чакаецца, што агульная магутнасць газаправоду складзе 63 мільярды кубаметраў у год. Дзяржаўная расійская карпарацыя «Росатам» сумесна з Федэральнай службай па экалагічным, тэхналагічным ды атамным наглядзе «Ростехнадзор» пачала праверку сістэмы бяспекі расійскіх АЭС. На тэрыторыі Расіі размешчаны 10 АЭС, на якіх эксплуатуюцца 32 энергаблёка. Дырэктар дэпартаменту камунікацыі Росатаму Сергей Новікаў, каментуючы сітуацыю на японскай АЭС Фукусіма, сказаў, што няма ніякай верагоднасці, што ўтворыцца крытычная маса і будзе ядзерны выбух. Вы слухалі міжнародныя навіны, а зараз слухайце паўтор праграмы, якая выйшла ўвечар напярэдадні.
У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Юрай Збушлякоў, сёння ў праграме. Рада Европейского звязу поширила спис белорусских чиновников, яким заборонен въезд на Еврозвязовскую территорию еще на 19 человек. У свою чергу улады Беларуси подрихтовали заходы в отказ. Визовая заборона на въезд у Беларусь закране больше як 150 особов из Европейского звязу и США. За кошт яких категорию могут и надалей повеличиваться колькость неуязных белорусских чиновников? Про это размова у блиц-анализе с экспертом у международных справах Андреем Федоровым. Дмитрий Вус не выключая, что позов от Макдональдсу у ягоной справе подрихтовало следство. Микола Статкевич ознайомился с трьма томами своей справы. У нашем эфире огляд новинок життя политвязнев и обвинаваченных у справе об подеях 19 снежня. Гость эфиру – координатор громадянской кампании «Европейская Беларусь», один из подписантов манифесту об негвалтовном супротиве владе Евген Афнагель. Алена Перш, огляд белорусских подеев, Алена Тиханович.
Міністры замежных справ 27 краін Еўразвязу ўключылі ў спіс няўязных прадстаўнікоў беларускага рэжыму, адносна якіх дзейнічае забарона на паездкі ў Еўропу і замарожванне актываў, яшчэ 19 асоб. Гэта прокуроры і суддзі, якія выносяць суровыя прысуды арыштаваным за плошчу. Імёны стануць вядомыя заўтра. Гаворыць праваабаронца Таццяна Равяка.
Яны цалкам разумеюць, што яны выносяць незаконныя прысуды, якія не адпавядаюць нашаму ні закону, ні праву. І, конечно, на это павінна быць адпаведная реакція.
Улады Беларусі падрыхтавалі захады ў адказ на санкцыі Еўразвязу. Паводле крыніцы ва ўрадавых колах у беларускі спіс неўязных могуць патрапіць больш за 150 асобаў з Еўрапейскага звязу і ЗША. Называецца ў прыватнасці імя старшыні Еўрапарламенту Ежы Бузыка. Беларусь заклікае дзяржавы, якія прымаюць удзел у ваеннай аперацыі ў Лібіі, неадкладна спыніць баявыя дзеянні. Старшыня беларускага славянскага камітэту Сергій Касцян упэўнены, што падобная аперацыя супраць Беларусі праведзеная быць не можа.
Беларусь мае сучасную ваенную тэхніку, якая не ўступае і Еўразвязу, і іншым краінам. У нас ёсць чым абараняцца, і калі ад Лівіі да Злучаных Штатаў Амерыкі да Вашынгтона ракетам будзе цяжка даляцець, то да Брюсселя і Парыжа і Рыма нашы ракеты змогуць даляцець, яны нават і вокам не змогуць махнуць.
Група апазіцыйных палітыкаў апублікавала маніфест аб негвалтоўным супраціве ўладзе і актыўным грамадзянскім супрацьстаянні ўсім дзяржаўным інстытутам. Байкот дыктатуры – гэта кампанія, заснаваная на непрызнанні ўлады, адмове ад супрацоўніцтва з ёй і непадпарадкаванні рэжыму. Расіяне Іван Гапонаў і Артём Брэус не будуць абскарджваць прыгавор беларускага суда, які пакараў іх штрафам за ўдзел у падзеях на плошчы. Яны павінны будуць заплаціць больш як 10 мільёнаў рублёў кожны. Дачка Міколы Статкевіча атрымала ад бацькі першы ліст за 3 месяцы яго арышту. Статкевіч разам з адвакатам пачаў знаёміцца з матэрыяламі справы.
Про белорусские подеи рассказывала Алена Тиханович. А зараз информация про надворье. У найбліжэйшыя суткі ў Беларусі воблачна з праясненнямі, уначы на большай частцы тэрыторыі краіны, а ўдзень месцамі ападкі, мокры снег і дождж. Вецер заходні 4-9 метраў за секунду, удзень парывы да 14 метраў. Тэмпература ўначы ад мінус 5 да плюс 2 градусаў, а на працягу дня ў Віцебску і Магілёве 3-5, у Менску 5-7, Гомелі 6-8, Горадні 7-9 і ў Берасці 10-12 градусаў. Вышэй за нуль. 21 сакавіка на паседжанні аргкамітэту для святкавання Дня волі вырашана не праводзіць у Менску шэсця і мітынгу, а ў скласці кветкі да помніка Янку Купалу. Тым не менш, малады фронт мае намер прыйсці на плошчу Якуба Коласа. Алесь Дашчынскі.
Ускладаць кветкі да помніка Янку Купалу арганізатары святкавання прапануюць цягам усяго вечару 25 сакавіка. Шэсце мітынг вырашана не праводзіць. Пра гэта паведаміў радыё «Свабода» лідар партыі БНФ Алексей Янукевіч.
Для таго, каб не дазволіць, каб мерапрыемства магло адбыцца па нейкіх такіх схемах, ужо адпрацаваных уладамі, было прынятае рашэнне кардынальна памяняць фармат, азначэння 25 сакавіка і заклікаць усіх людзей у сквер Янкі Купалы, каб яны ускладалі кветкі, ставілі свечкі да помніку Янкі Купалы у пятніцу 25 сакавіка цягам усяго вечара. Фактычна прынята рашэнне, што мы не будзем праводзіць мітынг, мы не будзем праводзіць шэсце, мы заклікаем людзей адзначыць 25 сакавіка ускладаннем кветак каля помніку Янкі Купалы.
Мінгарвыканкам дазволіў правядзенне 25 сакавіка мітынгу на плошчы Бангалор у Менску, хаця заяўнікі прасілі дазволу на збор удзельнікаў святкавання Дня волі на плошчы Якуба Коласа, а толь шэсця да скверу імя Янкі Купалы, дзе імеўся адбыцца мітынг. Арганізатары вырашылі не ісці на плошчу Бангалор і абскардзіць у судзе рашэнне Мінгарвыканкаму, якое лічаць незаконным. Паводле сябра аргкамітэту ад стваранай партыі БХД Дзяніса Садоўска, кожны ўдзельнік мерапрыемства будзе сам вызначаць, з чым яму прыйсці – з кветкамі з бел-чырвона-белым сцягам ці партрэтамі палітвязняў і зніклых палітыкаў.
Мы запрашаем пасля працоўнага дня, пасля шасці. Ввиду того, што мерапрыемства не санкцыянавана, то пастараліся зрабіць так, каб менш людзей з гэтага маглі пастрадаць ввиду агоніі рэжыма апошняга часу. Там не плануецца прамоваў і не плануецца ніякіх прыняццяў рэзалюцый.
Актывіст Мікола Дзімідзенка паведаміў, што Малады фронт не браў удзелу ў сённяшнім пасяджэнні аргкамітэту.
Наші планы адносна 25-го не мяняюць. Ну, мы просто чуваем іх класна за тых людзей, которых мы два месяца запрашалі на Якуба Коласа, таму Малады фронт прыйдзе на Якуба Коласа. Все людзі, которые прыйдуць на Якуба Коласа, мы з імі разам пойдзем па папярэдній дамоўленасці з сквер Янкі Купалы. Я думаю, што разам з усімі ускладзем кветкі, пазвінчуем адзін аднаго.
22 сакавіка а 13-й гадзіне сябры аргкамітэту вырашылі правесці ў гэтым пытанні прэсавую канферэнцыю ля будынку суду Маскоўскага раёну Менску, перад тым, як там пачнецца працэс над лідарам Маладога фронту Змітром Дашкевічам. Чаму менавіта там, Алексей Янукевіч патлумачыў.
Адной з тэмаў нашай заяўкі, якая была адхіленая гарвыканкамам, было патрабаванне свабоды палітычным вязням. Заўтра у маскоўскім судзе пачнецца суд над Змітром Дашкевічам. Мы, безумоўна, разглядаем гэтую справу як палітычную, і мы, каб дадаткова звярнуць увагу на гэтую сітуацыю, ну і тым больш, каб не ствараць дылему для працаўнікоў сродкаў масавай інфармацыі, мы вырашылі, што лепей мы правядзем гэта там, каб пазней журналісты маглі трапіць на суд і асвятляць гэты суд.
Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч. Начная свабода, вынікі дня, мы працягваем аглядам навінаў жыцця палітычных вязняў і абвінавачаных у справе аб падзеях 19 снежня. Дмітрый Вус не выключае, што пазоў Макдоналдсу ў ягонай справе падрыхтавала следства. Мікола Статкевіч азнаёміўся з трыма тамамі сваёй справы. Александр Фядута і ягоная жонка чытаюць у адзін час вершы Марыны Цвятаевай. Далей заглядам Алег Груздзіловіч.
21 сакавіка былы кандыдат на прэзідэнта Дмітрый Вус пачаў знаёміцца са сваёй крымінальнай справай. Усяго ў справе паводле спадара Вуса 7 тамоў. Доказаў сваёй віны арганізацыі масавых непарадкаў Вус у справе не ўбачыў. У прыватнасці ён не лічыць доказам раздрукоўку тэлефоннай размовы з сынам, які 19 снежня пайшоў у харчовую краму і праз тэлефон распавёў бацьку пра міліцыянтаў, што сядзелі ў аўтобусах у дварах дамоў па вуліцы Карла Маркса.
Я хацеў прыйсці на площадь с Николаем Статкевичем созвонился и сказал, что вот Иван, сын, ходил, там такие-то ОМОНовцы стоят, там мы граждане выставили. И это расценило следствие КГБ как планирование несанкционированным актом этого, что посчитал, сколько ОМОНовских машин стоит, а больше фактически ничего. Нет.
Дмітрый Вус подтвердил, что в материалах справы так само идет гаворка про 8 миллионов рублей недоотриманного прибытку ресторации «Макдональдс» на проспекте Незалежности. Вус сказал, что уже после ознакомления со справой ему стало известно, что сам «Макдональдс» нібыта претензий до его не высовывал. Это могли сделать следствие без «Макдональдса», меркуя экс-кандидат на президента.
Они от их имени посчитали, сколько упущенная выгода их составила. Хотя мне вот избиратели сказали, что вообще он был закрыт, с 20-15 он закрылся, Макдональдс. Там какой-то санчас был или что.
Сегодня ж с матэрыяламі справы пачаў азнаямленне Мікалай Статкевіч. За першы дзень ён паспеў вывучыць тры тамы справы. Грамадзянская жонка Статкевіча непакоілася за здароўе мужа, які пасля арышту трымаў працяглую галадоўку. Ад адваката Марыне Адмовіч стала вядома, што пачуваецца Мікалай нібыта нядрэнна.
Ён кажа, што паступова часово там обновляє і мишечну масу, і вагу. Він кожну ту хвилину використовує для того, щоб займатися гімнастикою. Це його стандартна практика, вона це робить кожен день, скажімо так, і на волі.
Саму справу Статкевича його адвокат Тетяна Станкевич не коментує. Тиждень минув після останнього слідчого дня у справі Олександра Федути, зневоленого активіста передвиборчого штабу Володимира Некляєва. З того часу більше адвоката до його не викликали. З гэтага жонка Федути Марина робить выснову, що допыту у Олександра не було. Марина і Олександр протягують взаємне ліставання, як одночасове читання аднолькавых вершаў. Пасля Мандельштаму дайшла чарга да Цвятаєвай і Акуджавы, распавяла Марина Федута.
Нічого, ліст прыйшоў. Ещё по-ранейшему принесли ему Цветаеву и Куджаву. Ну, зараз будем читать Цветаеву на другим тыдне Куджаву.
Коли завершится следство по криминальной справе Александра Федута, неведомо. Вольга Некляева, жонка былого кандидата на президента Владимира Некляева, каже, что на этом тыдне на допыты ей мужа не выкликают.
З Мінску Олег Грузділович. А зараз слово нашим слухачам.
Наконец-то некоторые демократические лидеры призвали к бойкоту выборов. Дело в том, что единственное, чего боится Лукашенко, это бойкота выборов, это пустых избирательных участков. Оппозиции нужна была Лукашенко только для того, чтобы они приводили людей на избирательные участки. Если будет правильно проведен бойкот выборов, это будет блестящая победа не Лукашенко, а демократии.
Жахливо и кривдно усведомлять, что в день святкования Дня Воли у нашей краине у неволи находятся десятки полезневоленных, лепших сынов нашего народа. Наше громадство повинно настойливо потребовать свободу политвязням. Нехай живе вольная Беларусь!
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы маете магчимость выказываться не только про аутоотказнику Минску, але и про наш сайт свобода.орг. Мы чекаем ваших отклика у комментариях на сайте.
Бліц-аналіз свабоды.
Рада Еўразвязу сёння пашырыла спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд на еўразвязаўскую тэрыторыю. У сваю чаргу ўлады Беларусі падрыхтавалі захады ў адказ. Візавая забарона на ўезд у Беларусь закране больш як 150 асобаў з Еўразвязу і ЗША. Наколькі сур'ёзна еўрапейскія палітыкі будуць заклапочаныя немагчымасцю ўехаць у Беларусь? За кошт якіх катэгорыяў могуць і надалей павялічвацца колькасць неўязных беларускіх чыноўнікаў? На гэтыя пытанні Віталя Цыганкова адказвае эксперт у міжнародных справах Андрей Фёдараў.
На вашу думку, тыя санкцыі, якія ў адказ на еўрапейскія санкцыі вводзіць афіцыйны Мінск, наколькі яны сапраўды з'яўляюцца, што называецца, адэкватным адказам, ці могуць еўрапейскія палітыкі, скажам так, быць засмучаны ад таго, што ім забароняць уезд у Беларусь?
Фармальна, пункту гледжання, канешне, можна так лічыць. Там недзе 150 чалавек пад візавай забаронай, тут прыкладна такая ж колькасць. Але, канешне, калі гэта разглядаць у сур'ёз, наўрад ці гэта нейкім чынам паўплывае на рашучасць заходніх палітыкаў імкнуцца да таго, каб у Беларусі ўсё ж нейкім чынам запанавала дэмакратыя. Вельмі добра было б ведаць, канешне, хто дакладна ў гэтым спісе поўнасцю. Ну, ведаем, там ёсць гаспадар Бузык, спікер Еўрапейскага парламенту пакуль што, Яцек Пратасевіч, кіраўнік дэлегацыі па сувязі з Беларусю. Ну, і калі Протасевич еще неким чином імкнецца наведаць Беларусь, так я ніколі не чув про такое імкнення у спадара Бузыка. І боюся, что і значная большасць, мабуть, подавляюча большасць тих, хто в гэтым спісе знаходзіцца, не збіраліся сюди приїжджаць. Тому для іх гэта не ёсць вялікай стратай і, адповідно, не ёсць причиной, каб змяніць свой пункт гледжання.
Апошнее пошырэнне спісу неўязных і развяз адбылося за кошт 19 асобаў. Але еўрапейскія палітыкі даюць разумець, што калі сітуацыя будзе працягвацца, калі будуць заставацца палітвязні, спіс гэты будзе пашырацца. Гэты 19 асобаў пераважна суддзі, прадстаўнікі судзейскага корпуса, якія выносілі прысуды. На вашу думку, за кошт каго можа далей павялічвацца гэты спіс?
Я мяркую, што менавіта за кошт такіх асобаў, якія выносяць прысуды тым, хто ўдзельнічаў у падзеях на плошчы незалежнасці ў Менску. Наўрад ці можна меркаваць, што развяз будзе вяртацца да выбару, менавіта да выбару, і пашыраць гэты спіс за кошт, напрыклад, сябраў выбарчых камісій. Так што пашырацца, я лічу, гэты спіс будзе за кошт ужо сучасных падзей, калі яны палічаць, што нехта там спрыяе парушэнням правоў чалавека. Таму, на мой погляд, вельмі вялікага пашырэння чакаць наўрад ці выпадае.
Бліц-аналіз свабоды.
Віталь Цыганкоў гутарыў з экспертам у міжнародных справах Андреем Фёдаровым. Начная свабода, вынікі дня, асноўныя тэмы. Міністры замежных справаў 27 краін еўразвязу ўключылі ў спіс неўязных, а прадстаўнікоў беларускага рэжыму яшчэ 19 асобаў. Кіраўніца замежна-палітычнага ведамства еўразвязу Кэтрін Эштон чарговы раз заклікала да неадкладнага вызвалення беларускіх палітвязняў. Аргкамітэт для святкавання Дня волі пастанавіў не праводзіць у Менску шэсці мітынгу, а ўскласці кветкі да помніка Янку Купалу. Група апазыцыйных палітыкаў апублікавала маніфэст аб негвалтоўным супраціве ўладзе і актыўным грамадзянскім процістаянні ўсім дзяржаўным інстытутам. Расійскія грамадзяне Іван Гапонаў і Артём Брэус не будуць абскарджваць выраку беларускага суду, які пакараў іх штрафам за ўдзел у падзеях на плошчы. Яны павінны будуць заплаціць больш як па 10 мільёнаў рублёў кожны. Літва праз еўразвяз і АБСЕ будзе змагацца супраць атамных электрастанцыяў, якія плануюць пабудаваць побач з яе мяжою, заявіў сёння прэм'ер-міністр Літвы Андрус Кубілюс. У ноч на панядзелак на 53-м годзе пайшоў з жыцця філёзаф, сацыёлаг, гісторык і публіцыст Аляксандр Грыцанаў. Трэці дзень працягваецца аперацыя міжнародных сілаў у Лібіі. Якія вынікі гэтых аперацыяў і якія апошнія навіны з тэатру баявых дзеянняў? Гэтае пытанне майму калегу Юрыю Дракахрусту.
Паводле апошняй інфармацыі, войскі Муамара Каддафі адышлі ад Бенгазі, галоўнага апірышча паўстанцаў. Прадстаўнік камандавання міжнароднай кааліцыі, амерыканскі генерал Картер Хэм, паведаміў, што войскі Каддафі не маюць сілы і магчымасці аднавіць наступ. Аднак гэтыя войскі сёння працягвалі свае напады на паўстанцкія базы непадалёк ад сталіцы Трыпалі. Паводле генерала Хэма, зона, закрытая для палётаў авіяцыі Каддафі, пашыраецца па меры таго, як самалёты іншых краінаў кааліцыі прыбываюць у рэгіён. А прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон заявіў сёння ў брытанскім парламенце, што зона, забароненая для палётаў над усёй Лібіяй, ужо ўсталяваная. Паводле яго, самалёты кааліцыі неўтралізавалі сістэмы супрацьпаветранай абароны Каддафі. Сёння ж прэзідэнт ЗША Барак Абама падчас свайго візіту ў Чылі паведаміў, што мэта Злучаных Штатаў палягае ў тым, што Каддафі павінен сысці.
Юра, што за канфлікт вакол Лібіі атрымаўся паміж расейскімі кіраўнікамі Мядзведзевым і Пуціным?
Сёння прэм'ер-міністр Расіі Пуцін назваў заганнай рэзалюцыю Рады бяспекі ООН, якая санкцыянавала ўсталяванне над Лібіяй беспалётнай зоны і дала падставы для пачатку ваеннай аперацыі. Пуцін заявіў, што вайсковая аперацыя міжнароднай кааліцыі нагадвае яму сярэднявечныя заклікі да крыжовых паходаў. Назіральнікі адзначаюць, што такую ж аналогію зрабіў і Каддафі, калі каментаваў рэзалюцыю. Сённяшнія падзеі ў Лібіі даказваюць, што мы ўсё робім правільна для ўмацавання сваёй абароназдольнасці, заявіў Пуцін. У сваю чаргу прэзідэнт Мядзведзеў сёння сказаў, што не лічыць рэзалюцыю Рады бяспекі ООН па Лібіі няправільнай. Я лічу, што гэтая рэзалюцыя ў цэлым адлюстроўвае і наша разуменне таго, што адбываецца ў Лібіі, але не ва ўсім. Нельга гаварыць, што мы не разумеем, што робім, і біць сябе крыламі па корпусе. Мядзведзеў падкрэсліў, што паводзіны Каддафі былі пачварнымі, і сённяшняя аперацыя з'яўляецца наступствам злачынстваў супраць народу. Гэта хіба не першы выпадак, калі супярэчнасці ўнутры расійскага ўладнага тандэму выйшлі на паверхню ў такім выразным выглядзе.
Я дзякую Юрыю Дракахрусту і ў працяг тэмы нашае апытання. Людзі на вуліцах Віцебску гавораць пра тое, як яны ацэньваюць міжнародную аперацыю супраць рэжыму Муамара Кадафі.
Потому что Каддафи – это вообще варьяк. Как можно, когда люди живут в голоде, так, а ее 70 миллиардов на счете. И это хороший пример для таких и остатних. Я не буду говорить кому. Это только так нам надо. И надо поддерживать эту оппозицию.
Дело здесь неясное, туманное, и чтобы разобраться нам там, надо иметь информацию. А то, что нам передают с разных источников в разных государствах, оно не имеет под собой правды. В том числе и вы искажаете ситуацию.
Настолько в последнее время много конфликтных ситуаций во всем мире, что разобраться в каждой из них очень сложно. Мое желание, чтобы в нашей республике не было таких конфликтов.
Это был диктаторский режим, который сменила новая власть, новая оппозиция. Возможно, ее приняла Европа. Поэтому это только правильно.
Политикой не увлекаюсь. Занимаюсь только работой и семьей.
Карать треба было ранее. Сразу. Ко другим повадно не было. Конечно, что лучше.
Положительная цель. Подтримливаю. Ну, добра сказаць.
Вельмі своечасова, вельмі эфектыўна. Дай Бог, каб заўсёды так аператыўна і так эфектыўна дзейнічалі заходнія дзяржавы.
А пытанне на віцебскіх вуліцах.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна.
Дакладна.
Змястоўна.
Коратка.
Па-беларуску.
З вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да паўночы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.org.
Сёння ўвечары сталі вядомыя першыя лаўрэаты новай недзяржаўнай літаратурнай прэміі «Дэбют». Яна заснаваная сёлета беларускім ПН-цэнтрам і саюзам беларускіх пісьменнікаў і носіць імя Максіма Багдановіча. Прэмія ў намінацыях «Паэзія, проза і пераклад» будзе штогод уручацца за найлепшую дэбютную кнігу аўтарам у веку да 35 гадоў. Лаўрэаткамі ў намінацыі «Пераклад» сталі Вольга Цвірка і Наста Лабада, у намінацыі «Проза» Наталка Харытанюк, а Віталь Рыжков атрымаў прэмію ў намінацыі «Паэзія». На цырымоніі ганаравання была Валентина Аксак.
Старшыня беларускага пэн-цэнтру, які спрычыніўся да заснавання гэтай прэміі, Андрэй Хаданович, сказаў, што беларуская літаратура сёння ёсць, ёсць і дэбютанты, а вось прэміі, якая б іх заахвочвала, да гэтага часу ў Беларусі не было. Як не было, як не парадаксальна, і прэміі імя Максіма Багдановіча, класіка нашай літаратуры. І вось яна нарэшце з'явілася, з'яднаўшы гэтыя дзве рэчы – дэбют і імя зоркі беларускай паэзіі. Ягоную думку працягнуў Геннадзь Бураўкін, сказаўшы, што сённяшняя падзея гістарычная, бо імя Максіма Багдановіча змушае і сённяшніх намінантаў і лаўрэатаў, і наступных, а ён спадзяецца, што гэтая прэмія стане сталай у сваёй творчасці арыентавацца на імя тога, чыя прэмія ім прысуджаецца. Ну і нарэшце сама цырымонія ўзнагароды. Яна пачалася з намінацыі «Пераклад». Трэба сказаць, самай шчодрай, таму што лаўрэатаў адразу два было. Гэта Вольга Цвірка за пераклад рамана Мікаэля Неэмі «Папулярная музыка з Вітулы» і Наста Лабада за пераклад кнігі для дзяцей Туве Янсена «Маленькія тролі» і «Вялікая паводка». Што цікава, а абедзве кніжкі перакладзены са шведскай мовы. Ну і ў гэтай самай намінацыі Антон Францішак Брыль узнагароджаны заахвочвальнай прэміяй. Па дзве заахвочвальныя прэміі атрымалі і ў намінацыі «Проза» Сергей Ягарэйчынка і Анка Упала, а таксама ў намінацыі «Паэзія» Ірына Бельская і Ігор Куліков. У номінації «Проза» лауреатом стала Наталка Хаританюк за книгу «13 історій про мертвого кота», яка вийшла літось у видавництві Логвінов. А ім'я лауреата у номінації «Поезія» – Віталь Рижков за зборник «Двері, замкнені на ключі». І ось його найпершая короткая лауреатская промова.
Вельми втешений. Любая премія – гэта вельми приємна. Гэта абсолютно завжди приємія. Одине, што хотелося сказаць, завжди приємна, калі аўтары все-таки вядомыя не колькасцю перамогаў, а все-таки вядомыя пра свае тексты. І калі канчатковому чытачу падабаюцца найперш якасць тэкстаў, а не колькасць перамогаў іх улюбленага аўтара. Я ўдзячны беларускаму пэн-цэнтру і Саюзу беларускіх пісьменнікаў за тое, што гэтая прэмія існуе. Я лічу, што гэта патрэбна, гэта заахвоціць маладых пачынаючых паэтаў хутчэй выдаваць свае зборнікі, канкураваць, паляпшаць якасць сваіх твораў, кніг і мастацкага матэрыялу. Дзякую ўсім, хто спрычыніўся да яе стварэння.
Увечары ў панядзелак сталі вядомыя першыя лаўрэаты новай недзяржаўнай літаратурнай прэміі «Дэбют». Палова 11. У Беларусі ў эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Юрась Бушлякоў. Гостем эфіру будзе сёння каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь», адзін з падпісантаў маніфесту аб негвалтоўным супрацеве уладзе Яўген Афнагель. Таксама ў прыватнасці на працягу найбліжэйшых 30 хвілін у нас інтэрнэт-аблога і вершы на свабоду. Але спачатку агляд беларускіх падзеяў. Алена Ціхановіч.
Міністры замежных справ 27 краін Еўразвязу ўключылі ў спіс неўязных прадстаўнікоў беларускага рэжыму, адносна якіх дзейнічае забарона на паездкі ў Еўропу і замарожанне актываў яшчэ 19 асоб. Гэта пракуроры і суддзі, якія выносяць суровыя прысуды арыштаваным за плошчу. Імёны стануць вядомыя заўтра. Гаворыць праваабаронца Таццяна Равяка.
Яны цалкам разумеюць, што яны выносяць незаконныя прысуды, якія не адпавядаюць нашаму ні закону, ні праву. І, канешна, на гэта павінна быць адпаведная рэакцыя.
Улады Беларусі падрыхтавалі захады ў адказ на санкцыі Еўразвязу. Паводле крыніцы ва ўрадавых колах у беларускі спіс неўязных могуць патрапіць больш за 150 асобаў з Еўрапейскага звязу і ЗША. Называецца ў прыватнасці імя старшыні Еўрапарламенту Ежы Бузыка. Беларусь заклікае дзяржавы, якія прымаюць удзел у ваеннай аперацыі ў Лібіі, неадкладна спыніць баявыя дзеянні. Старшыня беларускага славянскага камітэту Сергій Касцян упэўнены, што падобная аперацыя супраць Беларусі праведзеная быць не можа.
Беларусь мае сучасную ваенную тэхніку, якая не ўступае і Еўразвязу, і іншым краінам. У нас ёсць чым абараняцца, і калі ад Лівіі да Злучаных Штатаў Амерыкі да Вашынгтона ракетам будзе цяжка даляцець, то да Брюсселя і Парыжа і Рыма нашы ракеты змогуць даляцець, яны нават і вокам не змогуць махнуць.
Група апазіцыйных палітыкаў апублікавала маніфест аб негвалтоўным супраціве ўладзе і актыўным грамадзянскім супрацьстаянні ўсім дзяржаўным інстытутам. Байкот дыктатуры – гэта кампанія, заснаваная на непрызнанні ўлады, адмове ад супрацоўніцтва з ёй і непадпарадкаванні рэжыму. Расіяне Іван Гапонаў і Артём Брэус не будуць абскарджваць прыгавор беларускага суда, які пакараў іх штрафам за ўдзел у падзеях на плошчы. Яны павінны будуць заплаціць больш як 10 мільёнаў рублёў кожны. Дачка Міколы Статкевіча атрымала ад бацькі першы ліст за 3 месяцы яго арышту. Статкевіч разам з адвакатам пачаў знаёміцца з матэрыяламі справы.
Алена Ціхановіч расказвала пра беларускія падзеі, а зараз інфармацыя пра надвор'е. У найбліжэйшыя суткі ў Беларусі воблачна з праясненнямі, уначы на большай частцы тэрыторыі краіны, а ўдзень месцамі ападкі, мокры снег і дождж. Температура ўначы ад мінус 5 да плюс 2 градусаў, а на працягу дня ў Віцебскую Магілёве 3-5, у Менску 5-7, Гомелі 6-8, Горадні 7-9 і ў Берасці 10-12 градусаў цяпла. Група беларускіх палітыкаў і грамадскіх дзеячоў выступіла напярэдадні з маніфестам, галоўны тэзіс якога – негвалтоўны супраціў нелегітымнай уладзе і актыўнае грамадзянскае процістаянне ўсім дзяржаўным інстытутам. З намі на сувязі адзін з падпісантаў маніфесту, каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Яўген Афнагель. Яўгене, добры вечар.
Добры вечар.
Хто стаіць за маніфестам? Гэта ініцыятыва некалькіх асобаў ці гэта нешта большае?
Я б сказаў, што гэта больш, чым ініцыятыва некалькіх асобаў, таму што ідэя байкоту, яна з'явілася ў беларускім грамадстве, напэўна, адразу пасля падзеяў 19 снежня, таму што ўсе беларусы, ўсе грамадзяне краіны, которыя галасавалі за альтэрнатыўных кандыдатаў, былі вельмі абураныя той жорсткай рэакцыяй уладаў на мірную дэманстрацыю пратэсту супраць фальсіфікацыі выбараў. І я думаю, што гэта адзіная адэкватная рэакцыя на тую палітыку, якая зараз праводзіць улада. То есть гэта не проста ініцыятыва наша, гэта нават не наша ініцыятыва. Гэта хутчэй рэакцыя на тыя настроі, якія зараз пануюць у грамадстве.
Як вядома, прадстаўнікі розных апазіцыйных структур некалькі тыдняў абмяркоўваюць дакумент «Стратэгія 2012». Ці каардынавалі вы сваю ініцыятыву, свой маніфест з іншымі апанентамі рэжыму Лукашэнкі?
Мы ведаем, што такое «Стратэгія 2012», і наша пазіцыя, што у той час, як сапраўдныя лідары нацыі знаходзяцца за кратамі, тыя людзі, якіх атрымалі беларусы на выбарах, знаходзяцца за кратамі, ісці на дыялог, на супрацоўніцтва з рэжымам, які парушыў усе законы, якія можна парушыць, гэта проста амаральна і таксама незаконна. І таму мы адмаўляем саму ідэю дыялога з уладай сёння, калі за кратамі знаходзяцца лідэр апазіцыі, актывіст апазіцыйных арганізацый. І таму гэтыя прапановы мы будзем агучваць, прапановы байкота. Але я разумею, што ёсць шэраг палітыкаў, якія хутчэй за ўсё на гэта не пойдуць, таму што яны настроены на супрацоўніцтва з уладай.
І сёння, дарэчы, розныя беларускія палітыкі, апаненты рэжыму Александра Лукашэнкі каментавалі байкот дыктатуры, маніфест, абнародаваны вамі і вашымі паплечнікамі. І вось у прыватнасці меркаванне намесніка старшыні руху за свабоду Юрася Губарэвіча.
Перш за ўсё, гэты дакумент выглядае як дэкларацыя аб намерах. Ніякім чынам не ёсць стратегии, там он не может дополнять уже існуючие стратегии. На мою думку, то, что пропоновывается робить в межах манифеста, оно мало реалистично и не отповедает белорусским реалиям. Некие змены в Беларуси могут отбыться только тогда, когда оппозиция придет до одного знаменальника, берет одну стратегию и домовится робить нечто супольно. Прежде всего, треба працавать позитивно, створально, а не разбурально. Бо у громадстве и так існує раскол, и поглубление этого раскола, оно не приведет до добрых выников.
Гэта думка намесніка старшыні руху за свабоду Юрася Губарэвіча, а з намі па-ранейшаму на сувязі адзін з падпісантаў маніфесту «Байкот дыктатуры», каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Яўген Афнагель. Яўген, на вашую думку, ці ўсё-ткі рэальна, каб апаненты беларускай улады абралі адну стратэгію і дамовіліся рабіць нешта супольна? От, в прыватнасці, пра гэта толькі што мы чулі, сказаў Юрась Губарэвіч.
Па-перше, мы павінны задаць сабе пытанне, хто ёсць апаненты дзейшай улады. Таму што можна на словах быць апанентам, але пры гэтым рабіць крокі, якія выгадныя уладзе. Можна казаць, што ты знаходзіш у апазіцыі, але пры гэтым заклікаць міжнародную супольнасць, супрацоўнічаць з рэжымам. Я не лічу, што такія людзі, такія палітыкі ёсць апанентамі ўлады і ёсць апазіцыяй. І я упэўнены, што сапраўдная пазіцыя Лукашэнка, якая дамагаецца хутчэйшых пераменаў і хутчэйшай змены ўлады, яна зможа здолее аб'яднацца вакол стратэгіі байкоту. І па-другое, што я хачу сказаць, гэта сапраўды яшчэ не стратэгія, гэта хутчэй прапанова. І мы гэтым лістом, гэтым артыкулам заклікаем усіх людзей, якім неабыякава лёс краіны, якія падтрымалі апазіцыю на выбарах, якія выйшлі на плошчу, да абмеркавання гэтай стратэгіі, да ўнесення ў яе сваіх прапановаў, крытыкі і гэтак далей. І вось тады, пасля гэтага абмеркавання, ўжо будзе выпрацавана сапраўдная стратэгія з удзелам больш шырокага колу ўдзельнікаў.
Назіральнікі звяртаюць увагу на тое, што найнавейшая гісторыя Беларусі пакуль што не ведае эфектыўных кампаніяў байкоту. Ці ёсць больш-менш яснае рэальнае ўяўленне ў падпісантаў маніфесту, як усё-ткі гэты байкот запусціць, як заахвоціць сотні тысяч апалітычных, не ведаю, законапаслухмяных беларусаў байкатаваць?
Ёсць некалькі чыннікаў. Па-першае, я катэгарычна не згодны, што ў гісторыі Беларусі не было эфектыўных кампаній байкоту. Згадаем выбары ў парламент у 2000 годзе, калі пасля закрыцця выбарчых участкаў, калі апазіцыя тады заклікала да байкоту, нават дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі перадалі, што ў буйных гарадах людзі не прыйшлі на галасаванне і выбары не адбыліся. І толькі праз некалькі гадзінаў гэта сітуацыя была адкрушана і паведамілі, што выбары адбыліся. Тобто тады, калі апазіцыя ставіла сабе на мэту непрызнанне выбараў захадам, кампанія байкоту адбылася. Другі прыклад, які можна прывесці, это выбары апошні ў парламент. Там, на жаль, не атрымалася выпрацаваць агульную стратэгію для апазіцыі. Частка апазіцыі ўдзельнічала ў выбарах, частка не. Але напярэдадні выбараў склалася такая сітуацыя, што калі б усе апазіцыйныя кандыдаты знялі свае кандыдатуры, то на палове акругаў выбары былі б безальтэрнатыўныя. І мы б змаглі прадэманстраваць і ўсіму свету, і Беларусі, што ў Беларусі выбараў няма. Таму, от першае, што я хачу сказаць, кампанія байкоту як бы ўдавалася альбо цалкам, альбо часткова, і не адзін раз. Па-другое, мы ставілі сабе за мэту прыцягнуць да кампаніі як мага больш шырокае кола людзей. І якраз такі вот пасіўны супраціў, які не патрабуе выхаду на вуліцы адразу, які не патрабуе нейкіх актыўных дзеянняў, ён можа аб'яднаць вельмі шмат людзей і вельмі шмат тых людзей, калі не ўсіх, хто зараз падтрымлівае апазіцыю, хто прытрымліваецца апазіцыйных паглядаў і хто проста ненавідзіць эту ўладу. А такіх людзей, упэўнена, большасць зараз у краіне.
Такім чынам, канцэпцыя маніфесту і канцэпцыя кампаніі, якая з гэтага маніфесту вынікае, яшчэ знаходзіцца ў стадыі дапрацоўвання.
Канешне.
Я дзякую каардынатару грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Яўгену Афнагелю. Яўген, дзякую за ўдзел у нашай праграме, дзякую за ваш час.
Калі ласка, дзякую вам.
Вы застаецеся на хвалях радыё «Свабода» у Менску 22 гадзіны 42 хвіліны. 21 сакавіка суд Ленінскага раёна Магілёва не задаволіў скаргі старшыні абласной арганізацыі партыі БНФ Змітра Салаўёва на дзеянні кіраўніка ўправы КДБ па Магілёўскай вобласці Ігара Сергіенкі. Салаўёў дамагаўся, каб суд прызнаў незаконным і скасаваў рашэнне паставіць яго на прафілактычны ўлік у КДБ, а таксама адмяніў папярэджанне, вынесенае ад імя Сергіенкі. З Магілёва Андрей Белагубаў.
Змітра Салаўёва паставілі на ўлік і папярэдзілі за, як пазначана ў рашэнні КДБ, неаднаразовыя спробы арганізацыі ў Магілёве мерапрыемстваў, якія маглі пацягнуць за сабой грубае парушэнне грамадскага парадку, а таксама за ўдзел у акцыі пратэсту на плошчы Незалежнасці 19 снежня. Суду Салаўёў заявіў, што дзеянні кіраўніка абласнога КДБ лічаць палітычна матававанымі.
Двое вінавачваюць мяне ў нейкіх незаконных дзеяннях, гэта ёсць каментацыя як мяне асабіста, так і партыі БНФ Лёскай вобласці. Гэта галоўны чыннік, чаго не дамагаюцца, выпісаўшы мне гэтае папярэджанне. Яно цалкам незаконнае, бо няма доказаў у маёй незаконнай дзейнасці. Я не ведаю, як можна парушыць грамадскі парадак, складаючы паперы.
Салаўёў суду даводзіў, што паводле беларускага законадаўства КДБ можа выносіць папярэджанні толькі асобам, схільным да здзяйснення крымінальных злачынстваў. Што да яго, то ён не рабіў нічога такога, што можна было б расцаніць як крымінал. Прадстаўнік адказніка, юрыст абласной управы КДБ Александр Чашко прэтэнзіі актывіста не прызнаў. Пазіцыю спецслужбы аргументаваў гэтак.
Нашаму мненню, стала жалоба неверна трактуюць норму дзейнічнага заканадаўства ў абласці работы органаў царства безапасы, сучаснасці пастаноўкі граждан выключана. Палагала бы і впредь в стране жалобщиков изучать нормально дзейнічнага заканадаўства. І не вучыць КДБ советам не нужна.
Александр Чашко прасіў суд пакінуць скаргу Салаўёва без задавальнення, бо скончыўся адведзены законам месячны тэрмін, каб абскардзіць рашэнне кіраўніцтва Магілёўскага КДБ. Суддзя Юлія Трапыніна, якая на пачатку заявіла, што сёння толькі папярэднія слуханні грамадзянскай справы праз 4 гадзіны нечакана для ўдзельнікаў працэсу зачытала рашэнне суду. Трапыніна падтрымала аргументы КДБ. Прэтэнзіі фронтаўца пакінуць без задавальнення, бо парушана працэдура абскарджання. Змітер Салаўёў будзе абскарджваць рашэнне Ленінскага суду Магілёва ў абласным судзе. На ўлік Змітра Салаўёва паставілі 5 студзеня. У перапаўнаважанай КДБ Андрэй Махуноў паведаміў яму пра гэта 12 студзеня. У суд актывіст звярнуўся 22 лютага. Да гэтага ён намагаўся абскардзіць рашэнне абласнога КДБ ў старшыні КДБ Беларусі Ігоря Зайцева. Але марна. Нагодай для папярэджання стала ўскладанне кветак да будынку, дзе ў 1918 годзе магілёўцы прызналі ўладу БНР у горадзе, а таксама да крыжа ахвярам Чарнобыля.
Расказваў Андрэй Белагубаў. 266-39-52 наш телефон, аўтаадказнік у Менску, уключаны круглыя суткі.
Александр Григорович, гэта Тэклі. Я вот сейчас смотрю на Ливию, естественно, все делают аналогии с тобой, что будет и как, и что там люди лучше жили. Он от нефти все давал половину людям, не так, как ты даешь половину настройки этих коттеджей, там, которые рядом с тобой, и говоришь, так, берите, ребята, стройте, это хорошо, берите под себя. Я вот смотрю и думаю, почему люди вдруг так возникли, и вдруг идет такая подоснова потом, разговор про нефть. Но ведь возник народ. Возник народ, он им надоел. Надоела не свобода. Вроде бы было все, и шестикомнатные квартиры, и все прочее. Но что сейчас в Египте случилось? Мубарак отдал распоряжение, ушел от власти. Два срока и не больше. Значит, надо делать выводы. Я не говорю, что ты такой плохой. Но надо делать выводы. Не надо действовать на мозги своим присутствием постоянным со своим Колей, своим 16-летием, нарушением Конституции.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Начная свобода, выники дня, основные темы. Третий день протягивается операция международных сил у Ливии. Американский генерал армии Картер Гэм, який ажыццяўляе беспасярэдняе кіраўніцтва дзеяннямі войскаў, заявіў, што праведзеныя авіаўдары прывялі да адступлення сілаў Кадафі ад гораду Бенгазі і да фактычнага ўстанаўлення над Ливіяй зоны свабоднай ад палётаў. Міністры замежных справаў 27 краін Еўразвязу ўключылі ў спіс неўязных прадстаўнікоў беларускага рэжыму яшчэ 19 асобаў. Кіраўніца замежна-палітычнага ведамства Еўразвязу Кэтрін Эштон чарговы раз заклікала да неадкладнага вызвалення беларускіх палітвязняў. Арганізацыйны камітэт для святкавання Дня волі пастанавіў не праводзіць у Менску шэсці і мітынгу, а ўскласці кветкі да помніка Янку Купалу. Малады фронт, тым не менш, збіраецца прыйсці на плошчу Якуба Коласа. Група апазыцыйных палітыкаў апублікавала маніфэст аб негвалтоўным супраціве ўладзе і актыўным грамадзянскім процістаянні ўсім дзяржаўным інстытутам. Литва праз Еўразвяз і АБСЕ будзе змагацца супраць атамных электрастанцыяў, якія плануюць пабудаваць побач з яе мяжою, заявіў прэм'ер-міністр Литвы Андрус Кубілюс.
У ноч на панядзелак на 53-м годзе пайшоў жыцця філёзаф, сацыёляг, гісторык і публіцыст Александр Грыцанаў. Мы працягваем інтэрнэт аблогаю за беларускімі падзеямі і абмеркаваннямі ў сеціве сачыла Юлія Марчанка.
Расійскі доўг няспынна расце. Якімі прадпрыемствамі будзе расплачвацца беларуская дзяржава, аналізавалі эксперты сайта «Заўтра тваёй краіны». Сярод лотаў, якія могуць найбольш зацікавіць расейцаў, называюцца беларускія долі ў сумесных прадпрыемствах. Белтрансгаз, расейцам могуць прапанаваць палову акцыяў, Мозырскі НПЗ, кантрольны пакет акцыяў і МТС, 2%, якімі валодае дзяржава, Лукашэнка хоча прадаць за 1 мільярд даляраў. Самым запатрабаваным лотам эксперты лічаць дзяржаўную долю Беларусь-Каліі. Летась 25% прадпрыемства былі ацэнены ў 6-7 мільярдаў даляраў. У нафтавай прамысловасці Менск можа прапанаваць Крамлю Нафтан, Беларусь Нафту і яе рознічную сетку больш за 650 аўтазаправак. У нафтагазавай галіне расейцы ўжо прасілі ў якасці аплаты за пазычанасцяў магістральныя нафтаправоды «Дружба». Эксперты «Заўтра тваёй краіны» называюць патэнцыйныя аб'екты гандлю з Масквой таксама ў энергетычнай, хімічнай, харчовай, фінансавай, машынабудаўнічай галінах, узгадваюць «Белтэлекам», «Белавія», нават афіцыйнае інфармагенства «Белта» і газеты адміністрацыі прэзідэнта «Савецкая Беларусія». Але, адзначаецца, рэалізацыя нават чвэрці з пералічаных вышэй праектаў прывядзе да практычна поўнага дамінавання ў беларускай эканоміцы расейскага капіталу, ператварэння яе ў філіял крамлёўскіх і пракрамлёўскіх карпа. Артыкул палітолага Александра Класкоўскага «Беларускія ўлады мараць пра траваеднага ваўка» друкуе інтэрнэт-газета «Навіны Бай». Класкоўскі мяркуе, што напярэдадні парламенцкіх выбараў 2012 года беларускія ўлады распачынаюць падрыхтоўку так званай канструктыўнай апазіцыі з мэтай прадэманстраваць Захаду кавалачак дэкаратыўнай лібералізацыі. Пачынаць яны, магчыма, плануюць з увядзення выбараў у парламент па партыйных спісах. Пра гэта сведчаць заявы высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў на кшталт кіраўніка прадзяржаўнай партыі «Беларусь» Александра Радзькова і старшыні цэнтру выбаркаму Лідзіі Ярмошынай. Па шэрагу прычынаў Александр Лукашэнка адмаўляецца ад партыі ўлады, лічаць эксперты. А вось канструктыўная апазіцыя, якая б сарамлівай усмешкай падказвала нязменнай кіруючай вярхушцы, што вось тут можна не мыццём дык катаннем, магла б быць вельмі дарэчы. Да прыкладу, палітолог Дзяніс Мільянцоў мяркуе, што цяперашняя хваля рэпрэсій і мусіць расчысціць поле для кішэннай апазіцыі, калі гандаль палізняволенымі не пройдзе. Палітаглядальнік Паўлюк Быкоўскі лічыць, паколькі ў Беларусі няма публічнай палітыкі як такой, то стварэнне нават імітацыйнай мадэлі дэмакратыі вельмі доўгая справа, а таму наступныя парламенцкія выбары пройдуць па звычайнай схеме. Міжнароднае агенцтва «Джыміус» прывяло даследаванне беларускага інтэрнэту. Аўдыторыя байнэту за год павялічылася на паўмільёны карыстальнікаў і на студзень 2011 года склала болей за 3,5 мільёны чалавек. Пра гэта паведамляе агенцтва «Белапан». Каля 51% беларускіх інтэрнэтчыкаў – гэта мужчыны. Дамінуючая ўзростовая катэгорыя – ад 19 до 35 гадоў. У больш чым 33% карыстальнікаў байнэту – вышэйшай адукацыі, і 43% з іх не ў шлюбе. Каля 90% апытаных інтэрнэтам карыстаюцца дома і амаль 28% на сваіх працоўных месцах.
Інтэрнэт-аблога. Ля мікрафона была Юлія Марчанка.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 27 сакавіка мяняюцца хвалі і частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішыце, калі ласка, нашы новыя хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6 6060 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
От 20-й години настройтеся на частоти 5930 і 6105 кГц, хваля 49 метрів.
А 22-й години до полуночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 41 метр, частоти 5995 і 7475 кГц.
Завсюди от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до полуночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів.
Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах.
Адрес у Мєнску 220-005, поштова скринка 111.
У Чехії вулиця Виноградська 159А, Прага 10, індекс 10 тисяч.
Нагадаємо, нові хвалі і частоти вводяться разом з переходом на літній час у неділю 27 соковіка.
Вибирайте свободу.
Ви зустрітеся на хвалях Радіо Свобода.
Бери буром землі крат, зерві кайдани по амба.
Вірш на свободу.
Що таке свобода для вас, для ваших близьких, для Білорусі сьогодні? Ваш голос, голос свободи.
Валентина Аксак представляє нові вірші наших слухачів.
Ёсць свабода веравызнання. Ёсць свабода выказвання сваіх палітычных поглядаў. Ёсць свабода выбару месца жыхарства. Ёсць свабода рэалізацыі прафесійных здольнасцяў. Ёсць свабода спраўджання дадзенага Богам таленту. А яшчэ ёсць свабода пачування панад узростам і нават панад часам. Пра гэтую свабоду напісаў верш Антось Рудак. Пачуванне несмяротнасці зазвычай уласцівае маладым, таму няма нічога дзіўнага, што менавіта пра гэтую свабоду напісаў 20-гадовы менскі студэнт. Але ён наважыўся абудзіць пачуццё незалежнасці ад узросту і часу ў сваёй адзінай бабулі, дзеля чаго ён згодны жыць у яе маладых успамінах. Сапраўды, не бывае свабоды без ахвярнасці.
Схавай бабулін пашпарт. Няхай яна забудзе пра ўласныя гады. Зрабі яе бязважкай, пераканай у цудзе. Вярні яе туды, дзе школа, праца, танцы, дзве змены на заводзе і дурасць з галавы, дзе дзеці падшыванцы, дзе мушыя Валодзя, вясёлы і жывы. У светлы край юнацтва ёй дзверы прыадчыняць скрыпічныя ключы. Ты зможаш адшукаць іх з закрытымі вачыма, і песня загучыць. Пра восеньскае лісце, што ападае долу, хвалюйся дарма. Яна і не пазнае, што гэта іншы голас, бо розніцы няма. Бабуля праўду кажа, што новага пад сонцам не знойдзеш на зямлі, і ёй з табой у вашай агульнай маладосці няма чаго дзяліць. Яна ўжо не такая, як іншыя старыя суседкі са двара, і болей не ўзгадае, і зноўку не заныя, што паміраць пара. Кінь чытаць гэты чортаў верш, помні, аднойчы і ты памрэш. А врэшце-рэшт паміраць не страшна. Схавай, бабулін, пашпарт.
Свой верш на свабоду чытаў менскі студэнт Антось Рудак. Заўтра вы пачуеце новыя творы нашых слухачоў. І чакаем ваш верш на свабоду. Пра свабоду, дзеля свабоды.
Бері буром землі крат, зерві кайданы по амбат. А мури руном, 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 і покшебьом старий шлях.
Вірш на свободу.
Що таке свобода для вас, для ваших близьких, для Білорусі сьогодні?
Напишіть свій вірш на свободу.
З такою просьбою ми зверталися до вас 10 років тому.
Тепер повторюємо знову. Пришліть нам свій вірш на свободу.
Зробіть гэта можна па пошце. Адрес: Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Па электроннай пошце: swaboda@rfrl.org.
І па тэлефоне: званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік. Нумар у Менску: 266-39-52.
Ваш голас, голас свабоды.
Начная свобода, выніки дня на закончение годины, еще раз основные темы. Третий день протягивается операция международных сил у Ливии. Американский генерал Картер Гэм, який ажиццявляє безпосереднее керавництво деяннями войсков, заявил, что проведенные авиаудары привели до отступления сил Муамара Каддафи от города Бенгази и фактичного установления над Ливией зоны, свободной от полетов. Ливийские влады тем часом заявляют, что спынили боевые операции в рамках обвещенного ими напередодні однобокового замирения. Министры замежных справ 27 країн в розв'язу включили у список неуязных представников белорусского режима еще 19 особов. Керавница замежно-політичного ведомства в розв'язу Кэтрин Эштон черговый раз закликала до неоткладного вызволения белорусских политвязнев. Улады Беларуси подрихтовали заходы в отказ на санкции Евразвязу. У спис неуязных официйного Менску могут страпить больше як 150 особов из Европейского звязу и из США. Аркомитет для святкования Дня воли постановил не проводить у Менску шесте и митингу, а ускласти кветки до помника Янку Купалу.